Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die departement van minerale en petroleumbronne het so 2 weke gelede stil in die staatskoerant planne bekend gemaak dat dit weer na olie en gas in die Karoo wil soek. Nou dit het nogal vir groot konsternasie gesorg, want die eerste gedagte wat by baie mense opkom is dat dit tot hydrobreking kan lei. Nou, ons het 'n hele paar jaar gelede was daar 'n groot debat oor hydrobreking en dit het 'n bietjie van die toneel verdwyn, maar dit lyk my dis nou weer terug. En ek gaan met Dr. Jaco Kog van die Noordwes Universiteit gesels oor wat hierdie eksplorasieprojek kan behels en of dit per definisie beteken dat hydrobreking wel op die kaarte is. Ek dink ook daar gaan seker baie groenis wees wat hierdie saak hof toe vat baie vinnig indien dit sou voortgaan, maar ons gaan 'n bietjie kyk na die tegniese aspekte van hierdie aankondiging presies hoe dit kan werk. Dan ek dink Mia Kriegler, sy is op die lyn, sy staar in Soemes het Wes. Mia, hoe gereeld ry jy Kaap toe in spitstyd in die oggend?
Naand reik nie, ek het 'n punt daarvan gemaak om op te hou met daardie gewoonte, want dit is so 'n nagmerrie. As 'n mens nie voor 4:45 uit Soemes het Wes ry nie, dan ry jy oor die 2 ure Kaapstad toe.
Ja, dit is, ek was nou ook onlangs daar, dit laat die Kaap se verkeer is soveel erger as Johannesburg, hier lyk het in spitstyd soos 'n sondagmiddag rit wat 'n mens neem. Maar Sanral gaan die paaie daar opgradeer, die N1 en die N2 in en uit die stad, en hulle gaan gou 3 tenders uitreik waardeur hulle hierdie snelweg nou gaan verbeter. Hulle gaan ook die Huguenot tunnel bietjie uitbrei en ek gaan met Randall Cable gesels, hy is van Sanral, oor daardie planne. Dan gaan ook met Johan van Sail van African Rainbow Capital Investments oor hulle jongste winssyfers gesels en dan met Saartjie Botha van die Woordfees. Nou die Stellenbosch Woordfees vind van 28 September tot 6 Oktober plaas en daar word so 50,000 mense verwag. Daar is so 400 produksies waarna hulle gaan kyk. Maar wat interessant is, is dat in die verlede het die Universiteit van Stellenbosch dit bedryf, maar van vanjaar af staan 'n maatskappy sonder winsbejag aan die stuur van sake en ek gaan met Saartjie daaroor gesels. En dan, soos op alle maandag, gesels ek met Pieter Geldenhuys oor interessante tegnologiese ontwikkelings. Nou, ons het verlede week gesels oor die nuwe iPhone 16 wat jy met jou oë kan beheer. Maar daar is nou nuwe tegnologie waar daar 'n rekenaarskyfie in 'n persoon se brein ingeplant is. En die persoon het toe 'n Alexa toestel van Amazon beheer. Die persoon het geen beheer oor sy hande nie. En dis nie altyd so gerieflik om te praat met die toestel nie, maar nou kan hulle met hulle breine net dink oor wat die produk moet doen of hierdie Alexa moet doen en dan doen hy dit en ek gaan met Pieter daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko Kreur.
Goeienaand Ryk en Mia en goeienaand aan elkeen wat na ons luister. Ja, relatiewe stil dag op die markte gewees, maar in Amerika is hulle nog steeds aan die gang. Daar is die S&P 500 tans 0,2% laer en die Nasdaq nou 0,9% af, maar die Dow Jones is 0,2% stewiger. Europese beurse het gemeng gesluit. FTSE 100 was listeloos vandag, 0,06% stewiger gesluit, so te sê onveranderd. Dan het die Duitse DAX 0,4% teruggesak en die CAC 40 het 0,2% verloor vandag. Die JSE was listeloos en het onveranderd gesluit. Hy het vandag net in die groen gesluit, 0,04% stewiger. En dit was op 'n vlak van 82,007 punte. Die nywerheidsindeks sak terug met 0,5%. Die finansiële indeks 0,1% laer, maar die hulpbronindeks was vandag die groot staatmaker en het 1% gewen. Baie goeie dag vir die Life Healthcare groep wat 8,5% hoër gesluit het. Dan het Sibanye Stillwater en Implats elkeen 5,5% gewen. Northam en Netcare het elkeen 3,5% hoër gesluit en DRD Gold, WBHO en Truos vandag elkeen 3,1% hoër. Aan die negatiewe kant het Sun International aan die verloor kant gestaan en 2,8% teruggesak. Reinet en WeBuyCars het elkeen 2,5% swakker gesluit en Bidcorp, Implats en Premier vandag elkeen 1,8% swakker gesluit. Dan kyk ons net vir 'n oomblik na die 10 groot kanonne op ons beurs. Onder hierdie 10 het British American Tobacco en Standard Bank die beste gevaar vandag. Hulle het elkeen 0,5% stewiger gesluit, maar die swakste was First Rand en Richmond. Hulle het vandag elkeen 1,5% laer gesluit. Dan op die valutamark betaal ons nou R17,64 vir 'n Amerikaanse dollar, vir 'n euro R19,62, vir 'n Australiese dollar R11,88 en vir 'n Britse pond R23,28. En op die kommoditeitsmark, goudprys nog steeds lekker hoog, staan nou op $2,580 per fynons. Platinum $983 en palladium met $1,075 per fynons. En die olieprys nou $72.70 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is dan $57,800 en dit is R1,042,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel nou teen 7,94% en die R209 teen 10,35%.
Enko, baie dankie. Mia, ek wil sommer begin daar by die staatseffekte. Ek sien die 10-jaar effek is optrend 9%. In Junie was hy op by omtrend 11%. Ek sien die op die 1 Julie 11% en dit is 'n wesenlike versterking in ons staatseffekte. Ek kyk vinnig na die 209, ook 10,35. Dit was ook taamlik ver noord van 11% nie lank gelede nie. Wat ondersteun ons effekte so?
Ja, nou trek weer eens daan. Ons effekte word ondersteun net soos wat ons in die res van die wêreld sien met die afwagting op die koersverlaging. So soos wat ons weet, wanneer rentekoerse of die koerse van staatseffekte daal, dan is daar kapitale wins wat gemaak word uit hierdie effekte uit. En dit is dan nou die groot beweging. En ook as ons kyk jaar tot date met die afgelope 1 jaar periode was daar dramatiese verdienstes wat verdien is uit hierdie uit staatseffekte en ander effekte dan ook in Suid-Afrika en wêreldwyd. So ja, soos jy sê, die verwagting hierdie week is nie net gefokus op die monetêre beleidskomitee in Suid-Afrika nie, maar ook natuurlik op die Federale Reserve Raad in Amerika. En die verwagting is dat hulle dan Woensdag die eerste rentekoersverlaging in 4 jaar gaan aankondig. So dit is 'n groot verwagting en ons verwag ook dat Suid-Afrika 'n rentekoersverlaging sal sien dan Donderdag. Die Bank van Engeland het rentekoers aankondigings hierdie week, die Bank van Japan en dan nog 'n hele string ander federale of monetêre komitees wêreldwyd van rentekoerse hersien en dit alles het 'n invloed op die staatseffekte op hierdie stadium.
Ja, ek hoop net nie ons het 'n verrassing, 'n negatiewe verrassing hierdie week nie, want dit gaan chaos veroorsaak. Maar kom ons wag maar vir Woensdag daar in Amerika en dan Donderdag hier in Suid-Afrika. Nie baie koöperatiewe nuus vandag nie. African Rainbow Capital het resultate bekend gemaak en ek gaan net nou met Johan van Sail daaroor gesels, maar Muriel Dube is die nuwe voorsitter van Sasol. En sy neem oor by Steven Westwell. Hy was nie lank daar nie want hy het oorgeneem by Steve Sipumkosi in 2023. Maar Muriel gaan 'n warm stoel hê om in te sit.
Ja, nee, sy het 'n redelike ernstige werk wat voor haar lê, maar sy is ook 'n dame of 'n vrou met baie goeie ervaring. Sy het 'n MSc graad van Oxford in die VK en sy het al verskeie direksies gedien. Sy dien ook al reeds as die waarnemende voorsitter daarvan van Sasol sedert Junie hierdie jaar. So sy is nie heeltemal nuut tot die direksie nie. En dan ja, soos ek sê, sy was al by verskeie ander groot maatskappye, ook op hulle direksies, onder andere Vodacom, Bidwest in Suid-Afrika, et cetera, en dan 'n hele string buitelandse ondernemings of besighede. So sy het 'n goeie agtergrond. Sy is ook baie gefokus en haar ervaring lê spesifiek in hernubare energie en klimaat of omgewingsverandering en omgewingsbestuur. So dit is waar sy heel waarskynlik haar fokus ook gaan plaas by Sasol en soos wat ons weet, dit is Sasol se fokus om aan die vereistes vir klimaatsverandering te voldoen. En dit beteken natuurlik dat hulle minder steenkool verbruik moet hê en 'n groter, iewers anders in hulle besigheid groter winste moet kry, want hulle grootste gedeelte van hulle verdienste kom steeds uit sekonde uit. En dit is waar natuurlik steenkool in brandstof omskep. So ja, ons verwag 'n groter fokus op aardgas en ons sal sien hoe mevrou Dube dan hierdie taak gaan aanpak.
Ja, sy is tamelik ingegrawe in die omgewingsbestuur bedryf. Sy was onder meer ook die regering se hoof onderhandelaar vir klimaatsverandering met die Verenigde Nasies se ruk gelede en ek is seker sy gaan Ek dink daardie kyk Sasol is hier een van die grootste besoedelaars in die land met rede, want hulle vervaardig brandstof wat ons allemaal gebruik en dis 'n ou proses, maar ek is seker sy gaan daai pot lekker roer en dit gaan 'n groot uitdaging wees. Dan het laastens daar is 'n paar groot diamante in Botswana gekry die afgelope tyd en die jongste een is nog 'n grootte wat skynbaar omtrent 'n derde is van die Cullinan diamant se grootte.
Ja, dit is eintlik baie interessant, want dit is die tweede groot of enorme diamant, sal ek eerder sê, wat in die afgelope maand gevind is, deur die Lucara Diamond maatskappy van, dit is een Canadese maatskappy, wat in Botswana diamante ontgin, en die vorige ene was net so kort van die 3000 karaat, en dit is basis, dit is een naalbreedte kleiner, as wat ons gesien het met die Cullinan diamant destijds, so baie, baie groot diamante wat in een maand gevind is uit hierdie Lucara of uit die eerder die Karoo mine in Botswana dan. So groot winste wat hierop wag. Ons weet egter dat die diamantbedryf onder druk is en pryse van diamante ook onder druk is as gevolg van fabriekvervaardigde diamante wat groot opslag wêreldwyd gemaak het.
Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
African Rainbow Capital Investments is een van 'n krimpende aantal beleggingsbeheermaatskappye op die JSE. Dit is die maatskappy van Patrice Motsepe en dit hou wesenlike belange in verskeie interessante en groot maatskappye in Suid-Afrika en dit sluit in Timebank, Rain, Alex Forbes, A2X, Go Solar en Uba om net 'n paar te noem. Die groep het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Nou die intrinsieke waarde van die groep was 21,5% hoër op 18,6 miljard rand en dis die belangrikste aanwyser vir 'n beleggingsbeheermaatskappy want dit wys die waarde daarvan en as mense dan per aandeel uitwerk is dit R12,38 en dit is so 8,5% hoor as in die vorige boekjaar. Die rede vir die verskil is, hulle het meer aandele uitgereik. En Johan van Sail is op die lyn, hy is een van die mede-uitvoerende hoofde. Johan, baie welkom by die program. Dit was 'n goeie jaar, 21,5% stygings in julle waarde. Waar het hierdie stygings vandaan gekom?
Ja, dit was 'n baie goeie jaar. So lekker om met mense positiewe nuus te deel. Die grootste stygings het gekom in die Time Bank groep. Redelik goed gedoen hier in Suid-Afrika met die waardes wat op is en so in die Filippyne, Vietnam, waar ons het derde bank om hierdie multi-landbank konsep te probeer verkoop. Dit gaan redelik goed daar. En dan het Rein goed gedoen, Alexander Forbes het besonder goed gedoen en ons eie aandeel was nie te vrot nie.
Die beleggingsbeheermaatskappy is interessant, want dit gee vir beleggers blootstelling aan ongenoteerde aandele of ander maatskappye, sommige van hulle ook genoteer op die JSE, maar veral die ongenoteerde maatskappye, en in Aakse geval is dit veral Timebank en Rain, en dit is ook die twee grootste maatskappye in die portefeulje. Rain is so 24% en Timebank 20%. Is dit die fokus vorentoe om miskien meer te fokus op die ongenoteerde portefeulje as die genoteerde portefeulje?
Ja, Rain, dit is die een ding. Ek meen mense kan self genoteerde aandele koop. In die geval van Alexander Forbes bietjie anders natuurlik. Ek dink die genoteerde aandele wat beskikbaar is in die mark is minder as 10%. So alhoewel hy nog genoteer is, is dit nie redelik op skaal beskikbaar nie. En wissel die prys baie op en af en die ander aandeel wat soortgelyk is, is Afrocentric, wat die ou Medscheme as besigheid het, wat Bonitas administreer, Fedels en so meer. En dit is dieselfde daar, met Sanlam as 'n beheerende aandeelhouer, Community Health met omtrent 25% en dan omtrent 10% beskikbaar vir aankope van ander mense. So hulle is effektief nie genoteer nie, alhoewel hulle nog op die beurs is.
Ryan Timebank en ook Alex Forbes verdien hulle geld in Suid-Afrika. Hulle is baie afhanklik van die plaaslike ekonomie. En ons ekonomie groei teen hopelik naby 1%. Die amptelike statistiek vir die eerste helfte van die jaar is eintlik heelwat laer as dit. Sien julle die druk wat op die ekonomie is?
Ons sien die druk op die ekonomie, veral op die kleinhandel en op die individue. Dit is hoekom ons hoofsaaklik tegnologie gebruik om mense meer effektief vinniger te bereik met platforms. Waar jy 'n redelike groot vaste koste het, maar deur meer kliënte by te sit, gaan jou koste nie op nie. As ons spesifiek kyk na iets soos Timebank, het ons toplyn met omtrent 300% gegroei, maar ons koste het net 10% opgegaan. En dit is presies daardie skaalvoordeel wat 'n mens kry, waar jy 'n platform het waarop jy goed kan sit en jou kostes gaan nie op as jy op dieselfde verhouding as wat jou inkomste opgaan deur meer kliënte te bedien. En daardie tipe van goed wat aan die mense deesdae mos die fintech konsep van praat en dis meer, waar jy 'n groot kliëntepool het wat jy dan oor tyd meer en meer sake mee doen en dit dan al hoe goedkoper raak om produkte uit te kry by die mense wat jou winsgewendheid baie opstoot. Dit is vir ons 'n baie groot wenner. Jy kan laer afgaan in die mark, jy kan dinge goedkoper aanbied en dis meer. Aanvanklik bietjie verliese maak, maar redelik vinnig kry jy so 'n groot getal kliënte by met wie jy besigheid kan doen dat dit die negatiewe effek van die begin besigheid uitskakel en jy dan 'n redelike groot wins kan maak.
En dan net laastens, julle is 'n beleggingsbeheermaatskappy en die beleggingsbeheermaatskappye was die afgelope tyd onder druk want die aandele verhandel teen 'n heelwat laer prys as wat die intrinsieke waarde van die maatskappy is. In julle geval is die aandeelprys so R7.15, die waarde per aandeel is R12.38. So dit beteken dit is 'n diskonto van so 40%. En in die gevalle van byvoorbeeld PSG het hulle gesê dit is te hoog en hulle het basies die bates aan aandeelhouers uitgekeer. Wat is julle strategie rondom die diskonto en hoe julle dit gaan verminder?
Kyk, ons het 'n hele reeks van strategieë om dit te verminder. Ons koop van ons eie aandele terug oor tyd en so meer. Maar 'n mens kan net so ver gaan met die goed. Ons is presies dieselfde of jy nou Remgro is of PSG of wie ook al. Houermaatskappye het 'n inherente diskonto die afgelope tyd in, want mense sê hulle kan self keuses maak. Hulle wil nie hê dat bestuurder namens hulle keuses maak van 'n groep van maatskappye nie. Hulle wil meer gefokus wees en dis meer. In ons eie geval is daar vir ons nog 'n groot voordeel om self van ons aandele te koop. En as jy kyk na die laaste 2-3 jaar, het ons 'n goeie 20% van ons eie aandele teruggekoop, bloot omdat dit, soos jy sê, 40% onder wat die intrinsieke waarde van die aandeel is verhandel. Maar dit raak al hoe moeiliker, die prys gaan op en so meer, maar 40% lyk vir my omtrent die nommer waarteen hierdie lotmaatskappye goedkoper as hulle inherente bateswaarde verhandel. So vorentoe sal 'n mens daardie besluit moet maak. Ek kan nie nou sê ons gaan die een of ander kant toe nie. Ons kyk nog steeds baie gereeld om genoteer te wees of nie. Tot nou toe was die besluit duidelik. Dit is beter om aan te hou en liewer ook te deel in daai belegging deur die goed terug te koop.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan van Sail, een van die mede-uitvoerende hoofde van African Rainbow Capital Investments.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die departement van minerale en petroleumbronne het 2 weke gelede so stilstil in die staatskoerant planne bekend gemaak dat dit oorweeg om na olie en gas in die Karoo te gaan soek. Nou dit is daarop gemik om te bepaal of dit lewensvatbaar sal wees om olie en gas in die Karoo te ontgin. En die aankondiging en in die aankondiging vra die departement vir geskrewe reaksies op hierdie planne. Nou natuurlik die eerste gedagte wat opkom is dat dit dalk weer die hydrobreking debat op die tafel plaas. Dit was so 'n paar jaar gelede nogal baie in die nuus, maar dit het op 'n manier of in 'n manier nogal verdwyn. Dr. Jaco Kogge is op die lyn. Hy's 'n senior dosent in geologie aan die Noordwes Universiteit. Jaco, baie welkom by die program. Soos ek gesê het, die hydrobreking debat was 'n paar jaar gelede nogal aggressief in die nuus, maar dit het verdwyn. Hierdie aankondiging, was dit 'n verrassing toe julle dit gesien het?
Beslis, dit was 'n verrassing. Ons was ook onder die indruk gewees dat die eksplorasie gestaak is. So definitief was 'n verrassing.
So wat beteken hierdie aankondiging nou? Wat presies wil die regering doen?
Die basis, die regering wil 'n eksplorasie of 'n grootskaalse eksplorasieprojek loods en hierdie eksplorasie wil spesifiek kyk eerstens is die hulpbron teenwoordig en op watse skaal en volume is dit teenwoordig. Hierdie kan dan gebruik word om inligting te gee oor die lewensvatbaarheid van mynbou vir gas in die Karoo area.
Nou, dis 'n groot area, nou dis nie maklik om op radio 'n kaart te verduidelik nie, maar as mens nou die Karoo vat, dan begin hy in die weste kant, net so west van Lynsburg en Sutherland, dit is waar die perkos of die grens is, en dan as mens dan oos beweeg, dan is die onderste grens, hier so Prins Albert, Stuytlerville, Greystone, en dan die oostelike grens is hier rondom Adelaide en Komani, en aan die noorde kant is die grens Burgersdorp, Hannover, en dan gaan hy verder wes, ek sien Victoria Wesse area is ook nogal in hierdie area, ek is seker hierdie kaart sal op die internet beskikbaar wees, maar is 'n groot deel van die sentrale Karoo en ook daar in die Ooskaap in. Nou, Jaco, wat sal hierdie eksplorasie behels? Hoe word dit nou gedoen?
Dis hy, so daar's 'n paar verskillende methodes wat gebruik word, die mees bekende een is die seismiese methode, en vir hierdie methode gebruik hulle hoë ligdruk hamers wat hulle letterlik teen die grond vasslaan om dan 'n impakgolf te skep. Nou hierdie golf beweeg dan teen verskillende snelhede deur verskillende materiale. Van hulle kan glad nie deur sê gas of vloeistowwe beweeg nie en ander kan wel. En dan is daar ook variasies in spoed en ons kan dan as geofisikuste en geoloog kan ons hierdie verskille in snelheid gebruik om die verskillende digtheid variasies in die ondergrondse materiaal te bepaal. En so kan ons dan dit korreleer met wat ons verwag die digtheid en die samenstelling van jou olieskalies is wat spesifiek die doelwit is van hierdie studie. Dan is daar ook elektromagnetisme wat spesifiek kyk na die magnetiese en elektriese velde wat die aarde genereer en jy dan 'n instrument wat sy eie velde genereer en hoe hulle dan met mekaar reageer kan dan vir jou sekere inligting weergee van wat ondergronds aangaan.
Is dit amper dieselfde as die seismiese toetse wat hulle wou doen daar langs die ooskus daar van langs Transkei wat toe deur wolfstappe gestop is. Hulle wou moes daai seismiese toetse doen en een van die redes was die visse en die walvisse sou weet geraak word deur die geraas. Is daar enigsins omgewings bekommernisse indien jy nou daai tipe toetse aan land doen?
Kyk, dis 'n hele ander prentjie. Kyk, in die oseaan is jou oseaan die medium self wat die golwe laat beweeg. Terwyl op land is die grond self. So jy gaan wel impak hê lokaal naby waar die hamers geslaan word, maar dit is baie makliker om te beheer en die skaal van impak is baie kleiner en baie minder van omvang as wat mense in die oseaan sou ervaar.
Nou, is daar nie al verskeie van hierdie tipe studies gedoen nie? Soos ek dit verstaan, is daar baie gas in die Karoo en ja, dit kan ontgin word met hydrobreking. Dis moeilik om daarby uit te kom, maar dit is moontlik. Hoekom nou 'n nuwe studie doen?
Kyk, dit gaan oor die skaal van hierdie studie. So grootskaalse studie was in die 1960s en 1970s laas gedoen. En op daai skaal was of op daai stadium was daar glad nie die mikpunt gewees om te kyk na die olieskalies nie. Hulle het spesifiek gaan soek vir sanderige gesteentes of sandstene wat olie kan dra. Intussen het tegnologie verbeter, hydrobreking het 'n opsie geword en nou is dit vir ons moontlik om ander gesteentes as in daai tyd te ontgin vir dieselfde hulpbronne. Die tegnologie het verbeter en dit het dan ook gemaak dat die ou mikpunte is nie meer noodwendig wat ons deesdae na kyk nie. So dis opgradering van tegnologie en verbeterde metodes vir hulpbronontginning.
Daar is onlangs baie gas ontdek daar in die noorde van die Vrystaat in die Valdriehoek naby Secunda en ook in Mpumalanga. Verskil die tipe gas wat daar gekry is van wat in die Karoo is? En miskien die vraag wat ek vra is, is dit nodig om in die Karoo te gaan soek na gas indien ons sulke groot neerslae in die noorde het?
Kijk, dit kom toch uit dieselfde geologie uit. Ons praat hier van die Karoo supergroep waar die gesteent is wat gas genereer of kan gas genereer gevind word. So, en hierdie selfde gesteente is wat ons kry in die Vrystaat en Mpumalanga en die ander areas. So dit kom nog steeds van dieselfde tipe gesteente af. En net om 'n idee te gee, die Karoo groep of supergroep is amper 2/3 van Suid-Afrika in omvang. So die skaal is groot en dis nie noodwendig dat ons net in die Karoo hoef te eksploreer daarvoor nie. Die kritiese faktor is hoe diep is dit en hoe is die geologiese strukture van so 'n aard dat dit makliker en goedkoper gemyn kan word. Want op die eind gaan dit oor winsgewendheid. Hoe duur gaan dit wees om te ontgin of nie?
Ja, die koste is verseker die wel, ek dink dis wat hulle wil soek. Hulle wil kyk of dit lewensvatbaar is, maar ek dink die groter omgewingsprentjie is gaan 'n baie groot rol speel, want dis nou nie meer net 'n geval van ons het goedkoper elektrisiteit nodig nie, want ek neem aan meeste van hierdie gas sal vir elektrisiteit gebruik word, maar omgewings of hernubare projekte het reeds 'n groot verskil gemaak. Daar's 'n hengse klomp wat in die nabye toekoms ook in bedryf gestel gaan word. So die vraag gaan ook gevra word langs die of naas die lewensvatbaarheids vraag, het ons dit werklik nodig?
Ja, beslis. Kyk, jou omgewingsvraagstukke, veral met hydrobreking is massief. Die skaal van impak wat hydrobreking kan hê, kan hele aquifer buite werking of buite benutbaarheid vir die mense stel. En in 'n plek soos die Karoo waar jou hoofbron van water grondwater is die risiko paragaande. Nie net dit nie, vir die organismes, die endemiese species wat daar voorkom, dit is kommerwekkend en dit is definitief sal deel vorm van 'n lewensvatbaarheidstudie. Is die risiko en die skade wat dit gaan veroorsaak in die omgewing, die finansiële bates wat mens kry uit dit uitwerk. So dit gaan definitief 'n groot faktor wees wat deel vorm van hierdie. Maar die eksplorasie self gaan nie vir ons kan sê, gaan hulle myn of gaan hulle nie myn nie. Hulle gaan basies net bepaal, is dit daar? En as dit daar is, hoeveel is dit? Waarna dan vatbaarheidsstudies gedoen moet word?
Jaco, baie dankie. Dit was Dr. Jaco Kog. Hy is 'n senior docent in geologie aan die Noordwes Universiteit. Mia, jong, ek dink hier gaan weer baie politiek ook achter die hele storie sit. Kwerie Mantash, hou van koolstofbrandstowwe, hou van olie, hou van gas, hou ook van kernkrag. En ek weet nie of hierdie miskien, of daar dalk meer politiek skuil achter die besluit as enig iets anders nie.
Ja, dit is altyd die gevaar en ongelukkig, jy weet, ken ons die minister se geskiedenis en sy aanslag en dit is nie 'n positiewe vir hierdie area nie.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Soek jy sakke, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ek dink enige iemand wat gereeld of selfs ongereeld in spitstyd in Kaapstad rondreis sou weet hoe erg die verkeer daar is, veral op die snelweë. En die groot rede is dat die N2 en die N1 en die N2 heeltemal ontoereikend is. En Netwerk 24 het vandag berig dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL nou verskeie projekte van stapel gaan stuur om die snelweë op te gradeer en ook die Huguenot tunnel tussen die Parel en Woester uit te brei. En dit sal onder meer behels dat daar meer bane gebou word vir die snelweë en al hierdie uitbreiding sal sowat 9 miljard rand beloop. Randall Cable is op die lyn. Hy is van SANRAL. Randall, thank you so much for your time tonight. This seems to be a desperately needed project. How long has it been on the cards?
Hi, Rick. And so thank you for having me, and good evening to the listeners. To be honest, it's been on the cards for about 13 years. I'm not sure if you recall the N1, N2 Wineland Stull project that we tried to get off the ground some years back.
No, I don't know about that one.
so it went a bit south when we got interdicted, as a result of that, the N1, N2, which were proclaimed toll roads, had to be de-proclaimed toll roads. And we had to split them up into smaller sections, and they had to now compete with the rest of the national road network in the country on a competitive basis. And yeah, well, that's behind us now. And so looking forward, I am very pleased to announce that we are finally there where we can implement the various projects that we wanted to do back then.
So I understand that there are three projects. Can you quickly go through all of them, but just give us the highlights of what you are planning to do there?
Yeah, sure. So if you're riding on the N1, I know it goes over different jurisdictions as you come out of Cape Town, from the city, the province, and then on the SANRAL. And so our portion starts just after the old Oak interchange. So we are planning to do a full upgrade, add extra lanes and a concrete median between old Oak interchange up to Kulunov interchange where you got the weighbridge. And that has a total length of just over 14 kilometers. We're going to upgrade all the interchanges as well. So that includes all the interchanges from Old Oak and mm-hmm. it's the Brackenfell interchange, Okavango, Brighton, so Houstonburg, and of course the Kulunov interchange. And then we're also building a pedestrian bridge, and there will be street lighting as well. That's also much needed.
And the N2?
On the N2 is. It's on a very similar timeline, also a full upgrade between the Swartklip interchange, where we just have the two lanes, where it increases all the way up to Baden-Powell, and we're looking at a full upgrade, extension of the concrete median, and putting in extra lanes, as well as the street lighting, and putting up a more robust wall as well. On the N2, and that also includes the at the various interchanges, which is Pine Road and also Muway and the Baden-Powell interchange as well.
I just wanted, so you will upgrade the roads belonging to SANRAL, but when they meet the provincial and roads and the City of Cape Town roads, they won't be upgraded. So if you add lanes to those highways, don't you just form a bottleneck when you get to the provincial road or the metro road, which will not be upgraded?
Yeah, I think in this particular instance, SANRAL is a bit behind, as I mentioned earlier on, as a result of the toll road. So we were not able to make any capital investment into the road. So as it is now, it should actually tie in very nicely with the existing lanes and the existing cross section of the Western Cape government.
Now, I used to drive from Pretoria to Joburg every day when they started to build these the highways here in Joburg or in Gauteng, the Gauteng Freeway Improvement Project, or the eToll Highways. And the first day after they started construction, I drove for 6 hours from Pretoria to Joburg and back. And there were significant traffic disruptions. So how would you do this to minimize traffic chaos?
Yeah, so at the moment, if you look at the SANRAL sections that we are planning to upgrade, it's only two lanes. We've only got two lanes in each direction. So the idea is to construct the new lanes and then to move the traffic across, and then upgrade the existing lanes. So yes, we understand that there's going to be some inconvenience, but you know, at the end of the day, you have to break an egg to make an omelet, and you know how we respond to the various incidences that are happening on the freeway while it's under construction is very important. And I think we can also leverage of the fact that it's under surveillance. We've got integration from the provincial traffic and the city of Cape Town. So if there is a breakdown or something on the two lanes, then we can make sure that it will be attended to as soon as possible.
Just lastly, how long do you foresee construction work to take place?
So at the moment, we're going to go out on tender. So we're looking at the commencement of construction on the N1 in the middle of next year. It will last for about 36 months, so it's about 3 years. And then in a very similar fashion on the N2 as well, where we are hoping to go out on tender towards the end of November, with us having a contractor on site in the middle of the next year.
Randall, baie dankie vir jou tyd. Dit was Randall Kabel. Hy is van Sanram. Sanral, Mia, ek dink is brood nodig en hopelik gebeur dit vroeër eerder as later. Hopelik is daar nie weer regsaksies daar nie.
Ja, absoluut, Ryk. Dit sal baie help. Soos ons vroeër gesels het, dit is 'n absolute nagmerrie om van enige iewers buite die Kaap in die Kaap te kom betyds op 'n verkeersdag. En dit is die dat mense so sukkel ook om eerder verder in die stad uit te kan woon en nog steeds in die stad te kan werk. En ek dink dit sal almal baie help. Dit sal ook besighede help dat mense meer geneig is om kantoor toe te kom en dalk nie so baie van die huis af kan werk as wat ons op die oomblik sien nie.
Ja, en is ook belegging. Dit is iets wat ons regtig sien. Ons soek infrastruktuurbeleggings en mens moet dit nie vergeet nie. Hoopelik is dit Suid-Afrikaanse maatskappye wat hierdie tenders kry en nie Chinese of buitelandse maatskappye soos wat die geval is met verskeie ander SANRAL tenders nie.
Ja, nee, absoluut. Dit is definitief een van die eerste en maklikste maniere vir ons om die ekonomie hupstoot te gee en om ekonomiese groei te begin bewerkstellig, ook vir werkskepping. As ons Suid-Afrikaanse maatskappye kan kry wat hierdie tenders kan wen, kan dit groot werkskepping tot teweeg bring vir hierdie tipe van besteding in die infrastruktuur. En dan, soos jy self weet, sal dit ook ons BBP-syfer in Suid-Afrika 'n groot hupstoot gee. Ons is ver agter die besteding op infrastruktuur in Suid-Afrika wat net nodig is vir instandhouding, om eers te praat van verbetering en uitbreiding nie. So dit sal 'n wonderlike opstoot wees vir hierdie initiatief.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die Stellenbosch Woordfees vind van 28 September tot 6 Oktober plaas. Nou die fees het in 2000 begin as 'n deernag Afrikaanse literatuurfees, maar dit het geweldig oor die jare gegroei en vanjaar sal daar iets soos 400 produksies wees en daar word 50,000 besoekers verwag. Nou wat interessant is, is dat in die verlede hierdie Universiteit van Stellenbosch die fees bedryf, maar vanjaar af staan 'n maatskappy sonder winsbejag aan die stuur van sake. Saartjie Botha is op die lyn, sy is die direkteur by die Woordfees. Saartjie, baie welkom by die program. Gee net vir ons vinnige oorsig van hoe die Woordfees verander het oor die jare en hoekom die formaat nou verander is na 'n nuwensgewende een.
Dankie vir die geleentheid. Die kunstefees is altyd nuwensgewend, wil ek net instel. Die fees het oorspronklik begin as 'n projek van die Afrikaans-Nederlandse departement binne die Universiteit van Stellenbosch. En dit gesê op die nachterpoesie in die initiatief waar die nachtpoesie lees, baie wijn drink en lekker gesels. toe het professor Dorothea van Stellenbosch op Stellenbosch begin en toe besef dat die manier daar in 'n student om gevolge te hê. En die fees het toe met ter tyd ontwikkel in 'n volwaardige kunstefees. En as ek sê volwaardige kunstefees bedoel ek dat boonbehalwe die sterk skrywers komponent wat nog steeds plek is, is daar groot uitvoerende kunste komponent ook. Daar is visuele kunst en daar is ja, is 'n volledige kunstefees aanbod met 12 met 12 verskillende afdelings. En die fees het tot en met vandaar was dit die Universiteit van Stellenbosch se afdeling vir sosiale impak en transformasie. Maar soos die druk op die hoër onderwysomgewing toeneem en weet die geldkrane toegedraai is, is dit vir die universiteit duur om die fees aan te bied en op laaste instans te wees onderwysgewend is nie. En die bedryfskoste van die fees binne groot instellings soos die universiteit is ook baie hoog. So ons het nou samenwerking met die universiteit bly betrokke, 'n nuwensgewende organisasie gestig en dit is basies in lyn met al die ander kunstefeeste in Suid-Afrika. Dit is uit 'n bedryfsoogpunt beslis die goedkoopste manier om 'n fees aan te bied. Dis nuwensgewend, so ons het borge nodig, ons het die uitvoerende kry maar swaar in Suid-Afrika.
Ja, ek is seker dit kos baie baie geld om so 'n fees aan te bied en julle twee bronne van inkomste, die een is 'n kaartjieverkope en die ander ene is borgskappe. Toyota is nou die hoofborg en ek sien sy naam het nou ingeslyp in die naam van die fees. Dis nou die Toyota woordfees.
Ja, dit is al paar jaar so, dis vanaf 2020 so. En ons is baie dankbaar vir die naam borgskappe. Ek dink ook met sulke soort van inisiatiewe plaas dit groter fokus op die waarde van kunstborgskap. As jy dit vergelyk met sportborgskap, is dit natuurlik baie goedkoper om die kunste te ondersteun. Ons het eintlik drie inkomste strome. Ons het ook groot filantropiese belegging in die fees. Mense vir wie die kunste of vir wie Afrikaans baie belangrik is, wat dan die fees ondersteun en dan het ons so 'n klein stroompie van inkomste wat ook kom met handelsware wat ons op die feesterrein self verkoop. So ons het verskillende strome, ons maak baie planne, met baie gate om te so ons maak geld ons kan.
Ja, kyk, die fees is eintlik 'n baie groot inspuiting vir Stellenbosch. As daar 50,000 mense kom, dan spandeer hulle geld daar, hulle eet, hulle gaan uit, hulle woon die fees by. So wat is die samewerking dan met die besigheidsgemeenskap op Stellenbosch? Want ek neem aan, dit is seker een van die gebeurtenisse in die jaar wat regtig daar sake geil gaan daar.
Ja, en dit is nie net beperk tot Stellenbosch nie, al die feeste in Suid-Afrika, en daar is hulle paar wat het 'n groot ekonomiese impak op die gasheer dorp of stad wat dit aanbied. Mense bly, hulle gooi petrol in, hulle gaan apteek toe, hulle staas klomp geld wat spandeer word. Ons is baie gelukkig dat in Stellenbosch se geval spandeer mense nog steeds die grootste gedeelte van die geld wel aan kaartjies. Maar is duur om te bly in Stellenbosch. En uiteraard wil ons net plaasgemeenskap ondersteun, maar ons wil werksgeleenthede skep. Ek dink met tyd het die dorp al hoe meer bewus geword van die impak wat die fees wel het en kan ons nie klaar nie, ons word goed ondersteun deur die dorp self.
Ja, ek het gaan kyk na kaartjie pryse vandag en dit is so tussen van hulle so goedkoop soos R50 wat ek gesien het en sommige rondom R250, maar ek neem aan dit hang nou af van die tipe produksie. Hoeveel van daai geld gaan na die kunstenaars toe?
Dis 'n ingewikkelde vraag om te antwoord. Ons het basies op drie modelle. Ons het wat ons noem fooi aanbiedings waar ons die fees die volledige koste van die produksie dra en die deurinkomste ten volle na die fees toe kom en die kunstenaars en almal betrokke is kry 'n vasgestelde fooi. Dan is die tradisionele befondsmodel binne die kunste dat as jy dit op die sien doen dat die kunstenaar 70% van die inkomste kry en die fees dan 30% neem. En met die tyd, omdat ons nie noodwendig genoeg geld het om al die voorproduksies te kan wat ons graag sou wou, het ons ook vennootskaps op die tafel gesit waar ons gedeelte van die voorafkoste doen en dan 'n ander soort van die verdeling van inkomste doen. Veral met COVID en die impak dit op ons bedryf gehad het, is daar nie noodwendig kunstenaars wat altyd die vermoë het om vooraf die geld neer te sit om 'n produksie te ontwikkel nie. die koste van die kaartjie is baie keer direk proportioneel verteenwoordigend van die hoeveelheid tyd en proses wat in iets gaan. As iemand dan net 'n gesprek het en hulle dalk 'n boek gelees of twee boeke gelees en hulle praat met iemand, is dit heeltemal 'n ander soort van finansiële model as mense wat 3 en 4 en 5 weke moet repeteer en moet dans en moet sing en moet woorde leer en daar's werkwente en al sulke soort van goed. Ons kaartjies oor die algemeen in Suid-Afrika is heeltemal te goedkoop. Ons gaan dit baie dringend moet aanpas om lyn kom met wat ons uitgawes regtig is. Maar ons kan onsself natuurlik nou nie uit die mark uitprys nie, maar as jy kyk wat spulkaartjies kos of wat ons internasionale wat hier kom optree, is ons heeltemal te goedkoop, dan behoort ons uitlink ten minste R350 vir 'n teaterkaartjie te vra.
Saartjie, dankie vir jou tyd. Ons sal dit daarmee los. Dit was Saartjie Botha, sy is die direkteur van die Woordfees.
As dit by oorseese beleggings kom, verdien jou geld eerste klas behandeling. As die enigste internasionale batebestuurder met sy wortels in Suid-Afrika, is ons hier vir jou en oral vir jou geld. 91, belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Pieter Geldenhuys is op die lyn, want het is maandag en ons gesels oor tegnologie. Pieter, goeienaand, ons het laasweek gesels oor die nuwe iPhone 16 en een van die funksies van die foon was dat jy dit met jou oë kan beheer, maar daar is nou ook 'n nuwe tegnologie en dit is dat jy 'n skyfie in jou brein, dat hulle dit daar insit en dan kan jy ander toestelle met jou denke beheer. En een voorbeeld is Amazon se Alexa wat nou beheer kan word met nuwe tegnologie en dit kan gebruik word deur mense byvoorbeeld wat gestremdhede het. Vertel ons van die nuwe tegnologie.
Ryk, ons het in die verlede oor Neuralink gepraat en dit is eintlik waar jy dan 'n klein operasie het wat verskillende elektrodes dan op jou brein plaas. Maar wat hierdie tegnologie anders maak, en dis 'n maatskappy met die naam Synchron, en hulle breinrekenaar koppelvlak lyk baie baie anders en dis baie maklik om dit in te sit. Jy weet, net soos wat jy 'n gasstent het wat jy byvoorbeeld binne in 'n aar sou sit om hom oop te hou, jy weet, in terme van verkalking, het jy is die klein toestelletjie, hy lyk net soos 'n gasstent. En hy is bedek met elektrodes en wat hulle dan doen is, hulle sit hom by jou halsslagarea, in die onderkant van jou nek, druk hom dan stadig in die aar op tot hy baie naby aan die motoriese korteks kom, daar in jou brein. So dis nie chirurgie van jou brein behels nie, maar hulle sit hom in een van die are wat baie naby aan die brein is. En dan is dit deel van hierdie implantaat is dan so ontwerp om enige bewegingsintensies te herken uit jou brein uit en dit dan koordloos oor te dra na ontvanger buite jou liggaam. En dit stel dan 'n persoon in staat om dan na 'n skerm te kyk en dan te klik met 'n muis. En wat hulle dan doen is, hulle sit een van die klein, amper soos 'n iPad, wat hulle dan neersit, wat dan aan een van die Alexas gekoppel is, en jy kan dan met jou oog letterlik na die area toe gaan wat jy wil, daarop klik, en dan aktiveer jy dan die wêreld rondom jou met die internet van dinge. So 'n wonderlike tegnologie wat baie makliker is om om in iemand se brein in te plant as die tradisionele breinrekenaar koppelvlakke.
Maar kyk, daar is nou al baie navorsing wat gedoen is. Neuralink is Elon Musk se besigheid, maar hierdie het nou gebeur. Ek het 'n video gesien vandag van die persoon wat met sy denke die Alexa beheer. En dit is nou 'n prototipe natuurlik. So hoe ver is hierdie van miskien 'n meer kommersiële toepassing wat meer algemeen beskikbaar is?
Want die maatskappy se naam is Synchron en hulle wag nou vir grootskaalse goedkeuring om dit aan meer mense uit te rol. Ek dink volgens die berig wat ek gelees het is omtrent 9 of 10 mense in Australië of 10 mense wêreldwyd, 5 of 6 in Australië en 4 of 5 in Amerika. So dit is in toetsfases, maar die bewys is daar dat dit werk en dit lyk nie asof dit geweldig moeilik is nie. 'n Party van die individue het al van die ander implantate gehad. Ek hoop is die regte beskrywing daarvoor. Maar hulle het infeksies gekry en hare ken dit nie daarvan gehou nie. Hierdie is dis 'n baie veiliger tegnologie om dan aan gestremde persone die vermoë te gee om die wêreld rondom hulle te kan beheer.
Ek neem aan daai 10 mense waarna jy verwys, dit is gestremde mense. Dit is
ja.
Ja.
Ja, wat baie interessant is, Ryk, is dat mense met gestremthede eintlik die eerstes is wat baie keer tegnologie gebruik. Jy weet nie, verlede het ons gepraat van hierdie Alexa waar jy mee nou kan praat en sit jy ligte aan en af en baie mense het gesê, hoekom het jy dit nou nodig? En dit was juist baie keer gestremde mense wat daarna kyk. Ons het gepraat van die Ray-Ban brille wat kunsmatige intelligensie het om gestremde mense te vertel wat jy sien uit die oogpunt van die bril uit. So gestremde mense het 'n geweldige uitdaging om baie keer dinge te kan doen wat ons nie altyd aan dink nie, en tegnologie is hierdie wonderlike hulpmiddel om dit te help om meer vryheid te hê.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is die direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie, en hy is ook verbonde aan die Da Vinci Instituut. Maar daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Mia Kriegler van Creer Internasionaal wat vroeër lekker saamgesels het, en dan van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Enko Creer. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.